እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام ناخذكم يكون عزيكم تفتحكم فقرات سمعتي بس ساعه زدما سناي فقاد اغزابير كوينو ابزوريا ما ادغوي تاخن الرقب اغزابير فقيد لنا لو سم اغزابير ز تبارخ يكون ابز حلفه غزي زي جمرنا يو لومون نعو كنقصلو انا اغزابير ز تمسكن يكون اسك نابزنا لوم عنت مدبنا نزا مزمور زي اب مسمع كنشكل
Oh,
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድካ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስንበሰዓት ዝድማኒ አብዝሪያም አድካ ስለዛ አከብካና ነመስክነካሎና አምላክና እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድካ ኾይኑ በሰዓት እዚ በቃልካ ክንዘራረብ በቃልካ ክንመዓዓት ንሓርሕድና እውን ክንመኻኸር ዕድል ስለዛ ሃብካና ነመስክነካሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብዚ ብቝጽር ዘይብሉ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ እተመንአተ ዓለም ናትካ ሰማያዊ ኣጀንዳ ናትካ ሰማያዊ ብርሃን ስለ ዘይተኸወለና ነመስክነካ ኣሎና እወ ብብርሃንካ ብርሃን ርኢ ኣለኹ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብብርሃንካ ብርሃን ምእንቲ ክንርኢ ናይ ቃልካ ብርሃን ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ይብራሕ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣቦ ነቲ እንምሃሮ ትምህርቲ ነቲ እንምሃሮ ጥበብ ነቲ እንምሃሮ ፍልጠት ኣብ ተግባር ምእንቲ ኸነውዕሎ ሕጂ እውን ወወሲሕካ ጥበብካ ክተብዝሓልና ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኰይኖም ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ዝኣተውዎ ጒድጓድ ብቓልካ ይውፁ ሕማም ደበለ ይፈወስ ዝደኸሙ ይበርትዑ ተስፋ ዝቈረጹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ሕይወቶም ተሓድሶ ይኹን እዚ ነገር እዚ ስለ ትገብር የመስግነካ ኣለኹ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። መጽሓፍ ምሳሌ ጥበብ ሰሎሞን ዝገልጽ መጽሓፍ ክኸውን ከሎ መጽሓፍ መክብብ ግን ዕሽነት እዩ ዝገልጽ ኣብ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ናይ ሰሎሞን ይኹን ናይ ዳዊት ድኻማት ብዙሕ ኣይንረክብን ኢና ኣብ ዜና መዋዕል እቲ ታሪኽን ፍጻሜታቱን ብዓይኒ ኣምላኽ ክረአ ከሎ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ሓጢኣቶም ኣብ ዜና መዋዕል ኣይተጠቕሰን እንተኾነ ግን ኣብ መጽሓፍ ነገስ ተዘርዚሩ ኣሎ መጽሓፍ ነገስ ድማ እቲ ታሪኽ ብዓይነ ሰባት ክረአ ከሎ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብ ዜና መዋዕል እቲ ሓጢኣት ይቕሬታ ከም ዝረኸበ እዩ ዘረዳአና ኣብ መጽሓፍ ነገስቲ ግን እቲ ሓጢኣት ሰባት ንኽርእዎ ተዘርዚሩኣሎ ሓደ ኣገዳሲ ክንርድኦ ዘለና ሓሶትን ሃይማኖትን ዘይሞራላዊ ኣካይዳን ብሓንሳብ እዮም ዝኸዱ ዮሃንስ ንዓና ንኣመንቲ ግሉጽ ገይሩ እየነግረና እዩ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 6 ከምዚ ይብል ምስኡ ሕብረት ኣሎና ኢልናስ ኣብ ጸልማት እንተ ተመላለስና ንሕሱ ሓቅውን ኣይንገብርን ኢና ዘሎና ይብል ርእስና ክነታልል ኣይግባኣናን እዩ ኣብ ሓጢኣት ንነብር እንተ ረኣ ኮይና ንኣምላኽ ከነገልግሎ ምስኡ እውን ሕብረት ክህልወናን ኣይክእልን እዩ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት ክንዕሽዎም ንኽእል ኢና ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሎሚ ኣብ ሓጢኣት ዝነብሩ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ኣለዉና ዘይሞራላዊ ኣካይዳ ይኸዱ ህዝቢ ድማ ይድግፎም እቲ ምኽንያት ድማ ኣይርዳኣንን እዩ ንኣምላኽ ግን ክዕሽውዎ ኣይክእሉን እዮም ምስኡ ድማ ሕብረት ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ሰሎሞን ዓብዪ ውድቀት ይገጢሞ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክልተ ፍሉይ ህያብ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ንሳቶም ድማ ሲምሶምን ሰሎሞንን እዮም ክልቲኦም ድማ ኣብ ዘገርም መንገዲ ንኣምላኽ ከየስመርዎ ሓሊፎም ኣብ መክብብ ሰሎሞን ከምዚ ይብል ኩሉ ኸንቱነት ደድሕሪ ንፋስ ምጉያይ ስለ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ዘበለ ተግባር ከፊእኒ እሞ ህይወት ጸላእኩ ይብል ኣብ መክብብ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕድ 17 ክብሪ ሰሎሞን ሓላፊ እዩ ጐይታ የሱስ ብዛዕባ ሰሎሞን ክዛረብ ከሎ ምስቲ ኩሉ ክብሩ ምስቶም ከይተገደስና ኣብ መንገዲ እናሓልፎም ዕምባባታት ከም ዘይወዳደር ይገልጸልና ናይዚ ዓለም ሃብትን ምስ ኸዓን ሓላፊ ኽብሪ እዩ ስለዚ ብምኽንያት ሰሎሞን እዛ መንግስቲ እዚኣ ተመቒላ ትንቢት ኣንጻር ሓሶት መሰዊኢና የሮብዓም ዝተነግረ ቀጺልና ኸንርእዮ ኢና ናይዞም ክልተ መንግስታት ተርታ ንግስነት እናሓለና ክንከይድ ኢና እቲ ታሪክ ሓደ ድሕር ሓደ ዝመጽእ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ግዜ ዝፍጸም ታሪክ እንተኮይኑ ድማ ይደራረብ እዩ። የሮብዓም ንጉስ ናይቲ ሰሜናዊ መንግስቲ ንኣምላኽ ከገልግል ምሉእ ዕድል ተዋሂብዎ ነይሩ እዩ። እቲ ናቱ ስግኣት ግን እቲ ህዝቢ ናብ የሩሳሌም ክሰግድ እንተኸይዱ ልቡ ናብቲ ደቡባዊ መንግስቲ ከይዘበል ዝብል ፍርሂ እዩ። ስለዚ እውን ጣዖት ተኺሉሎ። የሮብዓም ክዓጥን ኣብ መሰውኡ ደው ኢሉ ከሎ ድማ እንሆ ናይ ኣምላኽ ሰብ ብቓል እግዚኣብሔር ካብ ይሁዳ ናብ ቤትኤል መጸ። ብቓል እግዚኣብሔር ከዓ ኣብቲ መሰዊኢ ጨዲሩ፣ ኣታ መሰዊኢ፣ ኣታ መሰዊኢ፣ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብለካ ኣሎ፣ ንቤት ዳዊት ዮስያ ዝስሙ ወዲ ክውለደላ እዩ። ንሱ ነቶም ኣባኻ ዝዓጥኑ ካህናት በረኽቲ ኣብ ልዕሌኻ ክስውኦም እዩ፣ ኣዕፅምቲ ሰቡን ኣባኻ ክነዲኦም በለ ይበል። ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 13 ካብ 1 ስጋብ 2። ኣብዚ ቁርብ ነዚ ታሪኽ ኣጽኒሕና ናብቲ ትንቢት ንኺድ። ዮስያስ ድሕሪ 300 ዓመት ይመጺኡ፣ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግን ሕጂኡ ዝንበየ ዘሎ ንፉዕ ንጉሥ እዩ ነይሩ። 31 ዓመት ድማ እዩ ነጊሱ። እቲ ኣብ ዘመኑ ዝነበረ ለውጢ ኣብ ዜና መዋዕል ክንርዮ ኢና። ለውጢ ወይ ምንቕቓሕ ብዓይኒ ኣምላኽ እዩ ዝምዘን። ኣዒንቲ ሰብ ኣብ ብዝሒኡ ዝርኢ ናይ ብሓቂ ውሽጦም ዝተለወጡ ሰባት መን ምዃኖም ክርኢ ኣይክእልን እዩ። ኣምላኽ ግን ይርኢ እዩ። እቲ ነቢይ ነቲ መሰዊኢ ዝዕኑ ሰብ ከም ዝመጽእ ይንበይ ኣሎ። ነዚ ትንቢት ዝፍጽም ድማ ዮስያስ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ቀጺልና ካብ 3 ስጋብ 4 ክነንብብ ከለና በታ መዓልቲ እቲኣ ኸዓ ከምዚ ኢሉ ምልክት ሃበ። እቲ እግዚኣብሔር እተዛረቦ ምልክት እዙ እዩ፣ እንሆ እቲ መሰዊኢ ክነቅዕ፣ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ሓሙኽሽቲ ኸኣ ፋሕ ክብል እዩ። ኰነ ድማ እቲ ንጉሥ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ቤትኤል ዘሎ መሰዊ ዝጨደሮ ነገር ምስ ሰምዐ ዮሮብዓም ካብቲ መሰዊ ኢዱ ዘርጊሑ ሓዝዎ በለ። እታ ዝዘርግሓሉ ኢድ ግና ነቐጸት እሞ ናብኡ ክመልሳ ኣይከኣለን ይብል ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 13 ካብ 3 ስጋብ 4 ክንርኢ ከሎና እቲ ነቢ ክንበ ኸሎ ዮሮብዓም ኣብ ጥቓት መሰውኡ ነይሩ። ነቲ ናይ ወርቂ ምራኽ ይስውእ ነይሩ። ስለዚ ነቲ ነቢ ኣእዳዉ ምስ ዘርግሓሉ እታ ኢዱ ነቒጻ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ከምቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ብቓል እግዚኣብሔር ዝሓቦ ምልክት ድማ እቲ መሰዊኢ ነቕዐ፣ እቲ ሓሙኽሽቱ እውን ፋሕ በለ። ሽዑ እቲ ንጉሥ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዛ ኢደይ ክትምለሰለይሲ በጃኻ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ተማህሊልካ ምእንታይ ለምኖ ኢሉ መለሰሉ። እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተማህለለ። እታ ኢድ ንጉሥ ድማ ናብኡ ተመልሰት ከም ቀደማውን ኰነት። እቲ ንጉሥ ከዓ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምሳይ ናብ ቤት እቶም ሞብላዕ ህያቡን ክህበካ የበሎ ይብል ቀዳማይ ነገሥት 13 ካብ 5 ስጋብ 7 ክንርኢ ከሎማ ሽዑ እቲ ንጉሥ እቲ ዝበሎ ቀይሩ ነቲ ነቢ ኢዱ ክትሓውየሉ ምእንቲ ክጽልየሉ ለሚንዎ። እታ ኢዱ ድማ ሓውያ። ስለዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ስለ ዘሕወዮ ናብ ቤቱ ወሲዱ ክጋብዞን ህያብ ክህቦን ደሊ ነይሩ ማለት እዩ። ንቐጽል። እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግና ነቲ ንጉሥ እንጌራ ኣይትብላዕ፣ ማይ ድማ ኣይትስተ፣ በታ ዝኸድካያ መንገዲ እውን ኣይትመለስ ብዝብል ቃል እግዚኣብሔር ተኣዚዘ እሞ ፈረቓ ቤትካ እንተ ትህበኒካ ምሳኻስ ኣይኣቱን፣ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኸዓ እንጌራ ኣይበልዕን፣ ማይ እውን ኣይሰትን በሎ። ብኻልእ መንገዲ ኸዓ ኸደ፣ በታ ናብ ቤትኤል ዝመጸላ መንገድስ ኣይተመልሰን ይብለና ቀዳማይ ነገሥቲ ምዕራፍ 13 ካብ 8 ስጋብ 10 ክንርኢ ከሎና እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምስ ጣዖታትን ክፍኣታትን ኣይሰማማዕን እዩ። እዚ ብፍላይ ክንመሓረሉ ዝግባአና እዩ። ብዙሓት መርገጽ ዘይብሎም ኣመንቲ ኣለዉ። እዚ ክንብል ከሎና ፈጺምና ዘይንሰማማዕን ምስቶም ዘይኣምኑ ድማ ዘይንዛረብን ማለትና ኣይኮነን። እቲ ንዓለምን ንዓናን ዝፈላለየና ነገር መርገጺና ጌርና ደው ክንብለሉ ይግባአና እዩ። ስነ መለኮታዊ ትምህርቲ ክርስትና ይኹን ካልእ ነገራት ከም መርገጺ ክንሕዞም ይግባአና። ሎሚ ኣመንቲ ተልእኾአን ንጹር ንዘይኮና ትካላት ይሕግዙ ኣለዉ። ዝኾነ ኣገልግሎት ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተመስረተ ድ ኣይኮነን ክንፍትሾ ይግባአና እዩ። ምኽንያቱ ከምኡ ምግባር ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ድማ በቲ ዝሓበና ክሓተና እዩ። ሎሚ ኣብ ሕማቕ ዘመን ኢና ዘለና። عب جزي رب عم حمق زمني نيرو سلزي النبي مسي نقص كتس أنابر عيدلين تسانيحنا قن دحري قلت أغسطات إزي نبي بخالي نبي كتالل كلو كنرينا عزبتي التعززو زي مقبار دما كركب كلو إنا إنا نبب أحواتي لومي بيت خرسان عب كلو ناي عالم قدات تسماما أنت راخوينا شتاة عب كرم عمل حمق يزقون عبز زمن كم يروب عم زبلو سبات بوزحات اللو سلزي كلو نغر بقال عملاح كن فتشو يقب عنايو يروب عم مستيناي عملاح سب بزقبرو زررب تلويت ايقون إلنا حاسبنا نقونينا اتتقسقن كمزي زبلنا دهرز نغر زي يروب عم كاب كفو منقدو اي تملسن مليسو دعا كابتي هزبي نبرختي نمان نمكانات قبره نتي برختي كهنات كخنون زدالي زبالك أدسو زي نقر إزي نبيتي رب عام نحاتيات نمتفان كعاب لعلي مدري نمتسنات نكونا يبلنا كأداماي نقر سمعراف عصر تو سلستة كعاب سلسان سلستة سقاب سلسان أربعة كن ريك أولنا عرف عصرتو أربعة جزعتي وربعم ربعم نزقلت اتي زس عبو حمق وتسيد ما يزارب نايسمين نقستات بعصرتة تشعاتهم حمق جيرمهم حليفهم عبتي دبو باوي قن قابتهم إسراء اتم عصرتو كلتهم بحمق تملاليسهم قابتهم شمونتا تقبق من ملله زنبرم نما اتم حموشهم ازيوم نفعت زنبرو اتي معرف زجمر يورب عام نسبيتو ناب نبي أحيا كل إكاك اللويو مخنياتو ودوم حميمو سلا زنبره أملاق دما بنبي أحيا غيرو اتي قل عاكم زموت نغيروهم كابو حليفون عبل علي بيت يورب عام زورد فردي تنبي مالتو اقزيابي رز تمسكن يخون فرد أملاق عبل علي يورب عام انتاي كم زبسل كتسلنا حمرينا كيد أمو نيورب عم بليو اكزابير عملاح إسرائيل كمزي بلالو أماك الهزبي لعل عبيلا عبلع الهزبي إسرائيل مسفن قبر كوخا من قصر ما قابير داويت كديدا حب كوخا نسقاقنا كمتي تزازاتي زحلوه عب كدميك عقنو عزبالت رايز كي قبر بمرق لبو زسع عبني كمباري داويت اي كون كاني بالكداماين قصر معرف عصرتو أربعته كابشو عته سقاب شمون تقنر أقلونا داويت نخلتي أم ناي سمينن دوبوبن من قصات ناي تسدك المئزازن ملكي عوميو يورب عم كابز معك أني عزيو كوريتو أملاق دما كرحقيو كاتش إلنا عن رقلنا أتز ترفنا يورب عم نقر دما التواقعون أتز نقصون أنهو عبتمت حفزان تا زمن نقصات إسرائيل تتحفو دايالون أتي يورب عم زنقص زمن كا عسران كلتن عمتيو مس أبوتاتو دمغادك أسي أبكن دوخا قدو نابيدا نغسي بلنا كداماي نغست عصرتو أربعته كاب عصرتو تشعاته سكاب إسرا كن رئي كلونا ودكتي ودا عب تحتي ربعام كتسئلنا أن دي أكخوني قزي أبير زي تمسكنيخون من أعلبات عب زي قزي إزي عب تدوباو كفلي زي حاشم إزاز نيرو إلنا حاسبنا نقونا انتخونا قن أين برن كونا دمما ننقص يروب عام عب حمسي تعمتو ششاق نقص قبتشين يورسالم ديبا نمزا قبتي بيت قزي عبير نمزا قبتي بيت نقص كأوسده نخلو وسدو نتي سلامون زقبرة كلو والاتو ورقون وسدو نقص روب عام دما عب كندو والاتو عسرا زقبرة عب إيد حلقو اتم ندق بيت نقص زحلو تقتلتي عام عقوبة مبلنا كداماي نقص عسر تو عربعته كاب عسران حموشتن سقاب عسران شو عطن كنا نبب كلنا روب عام حجي كودق جميرو اتحزوه زلو من قد قن سق إلو يقتل الله اتم نايور كي والاتو مستوستو اب كندو ام والاتو اسراز غيرو تاني حدما وقا حد حد كم زخصت ينقرن نايو ام منغو روب عامن يو روب عامن كا كل زمن وقا نبري بلنا كداما ينقست معرف عصر تو اربعة فقد سلاسة أمو داتا دما موت ربعام መጽዩ ማለት ዩ ረብዓም ድማ ምስ አቦታቱ ደቀሰ ሙስ አቦታቱ ከአ አብ ከተማ ዳዊት ተቀብረ ስም አዲኡ ድማ ናዓማ ዩ ንሳ አሞናዊት ያ አብ ክንዶ ከአ ወዶ አብያም ነገሰ ይብለና ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 31 እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 13 14 ቀዳማይ ነገስት እዚ ሰማዕኹም ወይኔሩ ምዕራፍ 15 16 ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክንቅፅል ኢና። ቀዳማይ መጽሐፍ ነገስ ምዕራፍ 15:16 ቀንደ ሐሳብ ነገሳት ናይተን ዝተመቕላ መንግስታት ኣብ ምዕራፍ 15 ክልተ ነገስታት ይሁዳ ተጠቅሶም ኣለው ኣብያም ሕማቅ ዝገበረ ንጉስን ኣሳ ጽቡቕ ዝገበረ ንጉስን ክልተ ነገስታት እስራኤል እውን ተጠቅሶም ኣለው ናዳብ ወዲ ሮብዓም ብዓሳ እትንዑ ቀቲሉ ኣብ ክንድኡ ዝነገሰን ምዕራፍ 16 ታሪክ ባዓሳ እዩ ዝቕጽል ብተወሳኺ ድማ 4 ካልኦት ነገስታት እቲ ሓደ ካብ ቅድሚኡ ዝነበረ እናኸፍአ ዝኸዱ ድማ እዮም ዝነበሩ ኤላ ዚምሪ ዖምሪ ኣክኣብ ኣክኣብ ነቲ ሕሉፍ ክፍኣቱ ንኤዛቤል ብምምርዓው ዝገለጸ ሰብ እዩ እስከ ሮብዓም ብኣብያም ከምዝ ተተክአ ክንርኢ ኢና ኣብዚ ክፍሊ እዚ ክንኣቱ ከሎና ዝያዳ ናይ መንፈስ ኣምላኽ ሓገዝ ዘድልየና ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ 14 ሮብዓም ወዲ ሰሎሙን ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ቢንያምን ከም ዝነገሰ ይነግረና የሮብዓም ከዓ ኣብ እስራኤል ውግእ ሓድሕድ ድማ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ነይሩ ቀጺልና እስከ ኣብ ምዕራፍ 15 ካብ 1-2 ቀዳማይ ነገስትን ረአይ ንጉሥ የሮብዓም ወዲ ናባጥ ኣብ መበል 18 ዓመቱ ድማ ኣብያም ኣብ ይሁዳ ነገሰ 3 ዓመት ኣብ ኢየሩሳሌም ነገሰ ስማ ዲኡ ኸዓ መዓካ ንሳ ጓል ኣብሻሎምያ ይብለና ኣብዚ ክፍሊ ሓደ ኣገዳስ ነገር ኣሎ ንሱ ድማ ዝኾነ ንጉሥ ክጥቀስ ከሎ ኣዲኡ ኸዓ ምስኡ ትጥቀስ እዚ ዘይልሙድ ነገር እዩ ከም ልሙድ ኣብ ብዙሕ ክፍልታት ኣቦኡ መን ከም ዝኾነ ንመን ከም ዝትክእን እዩ ዝነገረና ኣብዚ ግን ብተደጋጋሚ ስም ኣደ ክጥቀስ ከሎ ኢና ንርኢ ንምንታይ ምኽንያቱ ኣደ ኣብ ሕይወት ሓደ ውሉዳ ዓብ ጽልዋ ስለ ዘለዋ እዩ ኣብዚ ምስ ኣዴታቶም ዝተጠቕሱሉ ምኽንያት እቶም ነገስታት ከምኡ ክኾኑ ዓብ ጽልዋ ዝገበራ ኣዴታቶም እየን ኣደ ብዛዕባ ውሉዳ ተሓታትነት ክስምዓ ይግብኦ እዩ ሎሚ ዘለናዮ ዘመን ብዛዕባ እቶም ግዳም ሓደር ዝኾኑ ሰባት እንኹንነሉ ግዜ እዩ ዘሎ እንተኾነ ግን ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ክርስትያናዊ ስድራ ቤት ክወፁ ከም ዝኽእሉ ክንዝንግዕ የብልናን ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ንምንታይ ከምኡ ኮይኖም ሓላፍነት ብኸፊል ክትወስድ እትኽእል ኣደ ያ ኣደ ውሉዳ ሕማቕ ኣተሓሳስባ እናሓዘይ ዓቢ እንተ ደኣ ኣልዩ ካብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ደው ኣቢላ ምስ ወዳ ግዜ ክትወስድ እዩ ዝግብኣ ንጐይታ ብዝበለጸ ኸተገልግሎ እትኽእል ንወዳ ኸም ዝግባእ ምስ እተዐቢ እዩ ሎሚ ብዙሓት ሕፃናት ብሞግዚት እዮም ዝዓብዩ ብሞግዚት ምዕባይ ኣብ ሕቕፊ ኣዴኻ ምዕባይ ግን ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም ኣብዚ ጉዳይ ቁርብ ግዜ ዝወሰድናሉ ምኽንያት ብተደጋጋሚ ሳዕቤኑ ዝርአ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ንጉሥ ክጥቀስ ከሎ ስማ ዲዩ ይጥቀስ በዚ ኣምላኽ ሓደ ነገር ይነግረና ኣሎ ኢለ እየ ዝኣምን ንኣብነት ንፉዑን እዙዙን ውሉድ እንተ ኾይኑ ኣዲኡ ከምኡ ጌራ ከም ዘዕበየቶ ገለ ግምት ክንወስድ ንኽእል ኢና በቲ ቅድሚኡ ኣቦኡ ዝገበሮ ሓጢኣት ከደ ልቡ ድማ ከም ልቢ ኣቦኡ ዳዊት ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ፍጹም ኣይነበረን ይብለና ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 15:3 ኣብያም ብዅሉ ሓጢኣት ኣቦኡ ተመላሊሱ ኣቦኡ እውን ኣብዚ ተሓታቲ ከም ዝኸውን ክንርስዕ ኣይግባእን ኣብያም ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ ስድራ ቤት ኣይዓበየን ኣዝዩ ብልሽው ዝኾነ ንጉሥ እዩ ነይሩ ነዚ ድማ ስድራ ቤቱ ዝኾነ ሓላፍነት ይወስድ እዩ من قدو كم عبو داويت كم زي نبرا ينقرن نايو مأنتي داويت إلو قنا بدحريو ودو ختنس نيور سالم كتصنعا جزابير عملاخو عبير سالم مبرح تحابو يبلنا كداماي نقص معرف عصرتو حمشة فقدي عربعته عملاح كابزر إي حارق داويت نيسوس كم تقو مدب سلز نبرا اتا مبرحتي نقصنا داويت كي تتأفق محرات جيرو كابزر إيو حادة عبزفانو زقمت عالو نعالم دما كمر حيو نسو دما يسوسيو كتسلنا كن دقلنا داويت عب كنمك زيابير كنع قبره بجاكاتي ناي اوريا حيطاوي نقرسي بخل زمن هيوتو كابتز عززو زبلة ايه قلسة نبلنا كداماي نقست عسرتو حموشة فقد حموشة عملاق نداويت سلمن تايو كم عك انا بتحنا اوتوم نقستات كخوون تقبلوه بمغنيات حاتيات ديو ايكونان باعنت عروخمان اتي حاتيات عبهيوتو حمق بسلاز قدفيو نعملاق كنفرد زينق السبات كنسنا حد حدق زي تقاومو نلعلينا بزعبا مس داويت زلو وزمدنا كنفرد انتقوين ناقن مجمري عملاق بزعبا داويت زبالو كنفلت يقبعنا داويت بجكا بزعبا اوري حيتاوي كالي كابتي عملاق زعززو نيامان وين تسقام عيبالن داويت حاج عز تلمامد سبقنا عين برون نعابن داويت حانساب زتقاقيو نخالقوت نقستات قن لما دومينيرو قويتا يسوس اتحاساب بمسلا اتطفق ودقيرو قليت ويو ولود عم مقواس حاسماتات كركب يخيليو نخلو قزيقنا ايكونان عم منقو الرب عمن ايو رب عمن دما بخل زمن هيوتو وقئنا بريب لنا قداماي نقست عصرتو حمشة فقدش الدشة اتقزيه دما وقع حد عزنا برالو قزيو حاو مسحاو انا تتعفقو نتعمن قسي يعني ما عبيان بعسا كمزي تتك نقرن قلو متحف قدوس اتزي ترفيناي عبيان نقرن اتزي قبرا كلون نسو عبت متحف زانتا زمن نقستات ايهودا دو تتحفو ايالون امونغو عبيان يورب عمن دما وقئنا بريب عبيام كامس عبوتاتو دكسي عب كتما داويد دما كبروو عب كندو خاودو عسا نغسي بلنا كداماي نغسي معرف عصرتو حموشي قابشو عطس قابشو موانته عبيام زخونة تبوق زقبرو يلن حما انوكو سينيرو سلزي مويتو مس عبوتاتو تقبره بعسا دما تتكيو حجينا ابتناي مجمريا الزوز نغس متسقنا لنا زحقوس نغر دمايو اقزيابي ارزيد تمسكنيهون اتفتخم سمعتي نزمشت ززنا برنا مدب از سمعخم ايرو عبزقت سلمدب ناكساب نراقب سسنا يكل زمن نيالكم حوقم تيدروس تسفاي مستيك نشاني علما يوداويته لوام ليتي
زخبركم سمعتي بزنا برنا مدب تباريحكم انتحانيسكم منكتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخانة حتى يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشانا دنسي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشانا دنسي بسرات إلكم كتلق كلنا بفقر عملاق ناتلابونا ابكتسالي مدب كسا عن الراخب سقا قويتانا يسوس كريستوسن فقر عملاقن عبرت منفس كدسن نسكن لخاتكم مهم آمين.